încheiem și anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu și prin îndurarea Lui. Și această ultimă parte a Evangheliei am numit-o epilog. De fapt, toată Evanghelia după Ioan este diferită de primele trei Evanghelii canonice, sinoptice. Odată prin faptul că a fost scrisă mult mai târziu, după anul 90, pe când celălalt a fost scrisă în jurul anului 50, prin structura ei, pentru că în Evanghelia după Ioan, apostolul nu este preocupat în primul rând de cronologia evenimentelor și nu sunt prezentate toate evenimentele în ordine cronologică, așa cum spune Luca, că le-am scris în rând, unul după altul, după ce am făcut investigații, cercetări, cu privire la aceste lucruri de la o vârșie lor și până în prezent. Deci nu cronologia este preocuparea din tâi a apostolului Ioan, ci semnificația. Cronologia era scrisă deja în trei evanghelii și acum Evanghelia după Ioan, dintr-o anumită perspectivă, pare mult mai teologică decât celelalte. În Ioan nu găsim multe din narațiunile, din povestire, din relatările pe care le găsim în primele trei evanghelii. Și în Ioan găsim multe discursuri ale Domnului Iisus Hristos, multe vorbiri ale Domnului Iisus Hristos, pe care nu le găsim în celelalte evanghelii. În concluzie, am putea să rezumăm, însă și primele trei evanghelii și Evanghelia după Ioan, toate descriu aceeași perioadă istorică, descriu aceeași lucrare a Domnului Iisus Hristos și au același mesaj în final. Și atunci am putea rezuma într-o propoziție, am putea rezuma conținutul Evanghelilor sinoptice și conținutul Evangheliei după Ioan. Evangheliile sinoptice sunt narațiune teologică, adică prezintă evenimentele în succesiunea lor și semnificația lor, că toate evenimentele acestea au mare semnificație spirituală, în timp ce Evanghelia după Ioan este teologie narrativă. Deci, în primul rând, este importantă teologia, semnificația cuvintelor și evenimentelor. Și forma Evangheliei după Ioan are, sau subiectul Evangheliei este despre Logos, despre cuvânt. Și Logosul era o categorie filozofică esențială în filozofia greacă și în curentele filozofiei grecești. Logosul care definea cuvântul. Dar cuvântul nu în acest sens ordinar, în acest sens obișnuit, cuvântul pe care îl rostim noi, ci cuvântul ca sursă a lucrurilor, ca sursă primară a tuturor lucrurilor. Și atunci, capitolul 1, de la 1 la 18, este prologul sau introducerea, ceea ce se spune înainte, ca să ne introducă în Logos, unde ni se și spune că toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost n-a fost făcut fără El, adică prin cuvânt. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aproape de câte ori citesc sau îmi vine în minte versetul acesta, îmi vine în minte și o imagine din liceu, cu 10 de ani în urmă, era un afișier, așa din sticlă, făcut frumos, într-un hol la etajul 1, și era scris un titlu acolo în afișier, ăsta erau puse mai multe articole, care se tot schimbau, și era un titlu acolo care spunea, la început n-a fost cuvântul. Scris de comuniști, normal, că n-avea cine să-l facă, cei care erau atunci, la început n-a fost cuvântul. Și tot ceea ce scriau ei acolo se baza pe teoria evoluționistă, că n-a fost. Și totuși, la început a fost cuvântul. Și cuvântul este sursa tuturor lucrurilor. Cât a ținut filozofia asta? După 89 n-a mai scris nimeni nicăieri. La început n-a fost cuvântul. A fost ca și cu filozofia lui Nietzsche. A venit cu o teză care s-a răspândit foarte repede în perioada de declin moral al creștinismului din vremea lui. Dumnezeu e mort. Teologia lui Nietzsche, care afirma că axioma Dumnezeu e mort, Dumnezeu a murit. Și vă spuneam că era așa în vogă, încât în America, cum se pun pe semne de circulație pe marginea drumului, se puneau pe marginea drumului citate din Nietzsche. Și unul din aceste citate era chiar așa, Dumnezeu e mort, în ghilimele, de Nietzsche. Trecut anii, a murit Nietzsche. Și după aceea oamenii au schimbat pancarta asta de pe margine și scrie Nietzsche e mort, de desubt Dumnezeu. Adică oamenii se duc, vin și pleacă, teoriile lor vin și pleacă, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Și urmează Logosul, dezvoltarea Logosului până la capitolul 21 și apoi epilogul, ceea ce se spune în încheiere, după prezentarea Logosului. Și am face acest epilog la tot capitolul 21, deși am parcurs versetele 1 la 14, 1, arătarea lui Iisus, versetele 1 la 14. Iată cum s-a arătat. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade și iată cum s-a arătat. Și în primele 14 versete am parcurs și am văzut lucrul acesta. A treia oară, importantă și înregistrarea aceasta și mențiunea aceasta, că s-a arătat a treia oară ucenicilor săi, a treia oară ca să certifice de plin, să certifice pentru toate vremurile acest eveniment al învierii Domnului Iisus Hristos. Urmează 2, acreditarea lui Petru, versetele 15 la 17. Sau reabilitarea lui Petru. Acreditare, poate că nu e chiar cel mai bun cuvânt, dar dacă ne gândim la acreditare, este când cineva este pus într-o slujbă și el trebuie să aducă toate documentele și să verifică toate aceste documente și dacă toate sunt valide, dacă toate sunt corecte, este numit într-o anumită slujbă, este acreditat. Știm de scrisori de acreditare. Și acum acreditarea lui Petru trebuia să fie reabilitat și trebuia să fie repus în slujbă. Pentru că actele lui Petru nu mai corespundeau. După noaptea de joi, Petru nu mai era calificat pentru slujba aceasta și Domnul dorea să-l repună pe Petru în slujbă, să-l acrediteze și trebuiau aduse la zi toate actele lui Petru. Ce nu mai corespundea trebuia să fie făcut corespunzător, trebuia să fie rezolvat. Întrăită. Cum căderea lui Petru a fost întrăită și Domnul i-a spus dinainte, te vei lepăda de mine de 3 ori, la fel și reabilitarea trebuia să fie întrăită. Pentru fiecare lepădare a lui Petru, câte o întrebare a Domnului Iisus Hristos și câte un răspuns din partea lui Petru. Parcă noi ne-am gândit că ar fi fost destul odată, nu? Nu ne-am gândit că ar fi fost destul odată să-L întrebe Domnul și să-I dea un răspuns și gata, să se încheie problema asta, să se acopere, nu ne mai aducem aminte de ea, însă vedeți că și Petru poate gândea ca noi că s-a întristat, că i-a zis a treia oară Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești. Dar doar la a treia cădere a lui Petru s-a întâmplat ca privirea lui Petru să întâlnească privirea Domnului Iisus Hristos și atunci Petru să-și aducă aminte și atunci să fie convins de păcat, să-i pară rău, să iasă afară din curtea marelui preot și să-și plângă cu amar păcatul. Așa că, ca o aplicație, putem să ne gândim că și reabilitarea noastră presupune sau poate să fie nu odată pentru toate. Mărturisirea noastră nu-i primită de Domnul să spună, Doamne, iartă-mi toate păcatele care le-am făcut săptămâna asta, de exemplu. Deci așa ceva Domnul nu poate să primească și nu poate să accepte, că noi nu le-am făcut pe toate deodată. Le-am făcut pe rând. Și atunci și mărturisirea lor trebuie să vină pe rând. Unul câte unul. Totul trebuie să fie mărturisit. Iartă-mi păcatele care le-am făcut, sau în luna asta, înainte de a participa la cina Domnului, seamănă cu ceea ce spunea fostul preot Cristian Florea, că era o zicală deja care circula în mediul ortodox. Doamne, iartă-mi păcatele, să pot face altele. Adică o scăpare ușoară, superficială, o rezolvare superficială a unei probleme fundamentale. Paște mielușei mei, paște oițele mele și paște oile mele. Vedeți că reabilitarea este progresivă. Și este nevoie de curăție și de integritate spirituală pentru a putea face slujba aceasta în Biserica Domnului Iisus Hristos, până la timp, pentru capitolul 5, sfătuiesc pe presbiteri sau pe bătrâni, eu care sunt un presbiter ca și voi, păstoriți turma lui Dumnezeu. Și despre asta era vorba aici. Paște mielușeii mei. Și deci deja Petru începe să fie, să se califice pentru slujba lui Dumnezeu, dar nu complet. La a doua întrebare, paște oițele mele, un nivel mai sus. Și la a treia întrebare, paște oile mele. Acum poate să aibă, să păstrească toată turma lui Hristos pe care l-a pus Duhul Sfânt episcop. Mergem mai departe. Am putea să mai spunem ceva aici, deși unii nu sunt de acord cu asta, că este o importanță în felul în care Domnul folosește cuvintele aici, când îmi întreabă pe Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? În românește la fel, de trei ori. Însă, în limba greacă, sunt două cuvinte diferite pe care Domnul le folosește. În primele două situații, Domnul folosește cuvântul agape, sau agapei, verbul, care cumva descrie dragostea nelimitată a lui Dumnezeu și necondiționată. În orice împrejurări, în cele mai grele împrejurări, Simone, fiul lui Iona, mă iubești, necondiționat, în cele mai grele împrejurări, sigur că aduce aminte de curtea marelui preot, când viața era în pericol. Și Petru, de fiecare dată, răspunde cu filei, adică îți sunt prieten, în traducerea cu triumf, deși găsiți jos la notă de subsol, Simone, mă iubești, Doamne, îți sunt prieten. Și iarăși, Simone, mă iubești, Doamne, îți sunt prieten. Și când Domnul spune a treia oară, Simone, mă iubești, Petru știe că parcă ar trebui să răspundă cu același cuvânt pe care îl cere Domnul, însă nu mai răspunde. Și spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. A treia oară, când Domnul îl întreabă, nu mai folosește cuvântul agapao, ci folosește filei. Adică folosește cuvântul pe care l-a folosit Petru să răspundă de două ori. Va ajunge Petru la agapao, la agape, la dragostea care se jertfește necondiționat și așa își va sfârși viața, cum Domnul îi și arată. Deci deocamdată parcă atât au putut Petru și Domnul primește atât. Și a treia oară îl întreabă cu termenul pe care Petru putea să-și îl însușească acum. Trei, anticiparea morții, 18 și 19. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Anticiparea morții. Felul în care Domnul îi vorbește lui Petru despre moartea lui este unul foarte modul, este unul foarte sobru, foarte serios, cu de foarte mare greutate, pentru că Domnul îi vorbește și începe cu aceste cuvinte pe care le-a mai folosit în anumite împrejurări, amin, amin, termen aramaic, care nu-i grecesc de data asta, adevărat, adevărat, îți spun. Adică este un lucru hotărât de Dumnezeu, care nu se poate schimba și de importanță majoră. Lucrul acesta și Petru trebuie să fie foarte atent la ceea ce urmează. Adevărat, adevărat, îți spun că atunci când erai tânăr, două stadii din viața lui Petru. Tinerețea și bătrânețea. Și versetul acesta spune multe despre Petru și despre viața lui și despre lucrarea lui și despre tinerețea lui, dar și despre bătrânețea lui, despre sfârșitul lui. Într-un singur verset, Domnul cuprinde aici toată viața lui Petru. Atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Ne arată ceva din temperamentul, din caracterul lui Petru din tinerețe. Singur se încingea și unde se ducea? Unde voia el? Deci Petru era vulcanic, era și emoțional și era sanguinic. Deci avea porniri, răspundea foarte repede la o anumită chemare. El, parcă atunci când Domnul întreabă ceva pe ucenici, Petru e primul care răspunde. Petru sare din corabie, se aruncă în mare la cuvântul Domnului Iisus Hristos. Singur te încingeai și te duceai unde voiai, chiar și pe apă. La cuvântul Domnului Iisus Hristos, lucrurile se schimbă pe parcurs. Și acum am putea să facem o aplicație mulți dintre noi. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, deci fiecare poate să aducă aminte cum erai când erai tânăr și ce făceai când erai tânăr și cei mai mulți vor putea spune că acum e altfel. Acum nu mai este așa cum era atunci când eram tânăr. Oh, când eram noi tineri. Nu? Altfel erau lucruri, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Voința lui Petru în timp se va supune cu totul. Sigur își va întinde mâinile ca cineva să îl lege și să-l ducă acolo unde nu voiește. Nu vrea să meargă acolo și vrea și își întinde mâinile ca să fie legat. A zis astfel, ce transformare, nu? Ce transformare. Bună? Foarte bună, foarte bună. Să ajungi să te supui voii lui Dumnezeu în întregime, să mergi unde nu vrei tu. Dacă asta e voia lui Dumnezeu, te duci împotriva voinței tale, ca și Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. A crezut pe Dumnezeu și a crezut că Domnul poate să-i dea pe Isaac chiar și învia din morți. Și practic, spune apostolul, așa l-a și primit înapoi. Anticiparea morții. În a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 1, scrie acolo Petru câteva cuvinte, au mai trecut ani. Probabil că deja au trecut destul de mulți ani și spune că Domnul mi-a descoperit că sfârșitul meu va veni dintr-o dată. Dintr-o dată. Și Petru a înțeles care va fi sfârșitul, îți vei întinde mâinile, altul te va lega, nu te vei mai încinge tu și te va duce acolo unde nu voiești. Cine vrea să meargă la moarte? Cine vrea să meargă la moarte? Dar la moarte prin răstignire. Cum se crede că a murit apostolul Petru. Nimeni nu vrea așa ceva. Oricine se teme de el. Este ceva înspăimântător. Moartea prin răstignire este cea mai odioasă pedeapsă pe care a inventat-o mintea umană pe parcursul istoriei. Și asta era prezent atunci, în secolul 1, tocmai ca să împlinească Scripturile. Pentru că Domnul Iisus Hristos însuși trebuia să moară prin răstignire, că așa a fost profețit. Și până la urmă, planul lui Dumnezeu trebuia să se întâmple asta și trebuia să inventeze romanii ce nu a inventat nimeni în istorie. Și nici după aceea nu a mai practicat pedeapsa prin răstignire. Bătut, simtuit în cuie, pe cruce și lăsat acolo. Și 3 zile să stea acolo, să curgă sângele din el și poate să vină corbii împrejur să încerce să smulgă bucăți din el în agonia morții. Și o moarte înspăimântătoare. Dar era profețită asta și arăta cât de înspăimântător este păcatul. Moartea aceasta și pedeapsa asta înspăimântătoare arăta la cât de înspăimântător este păcatul. Și pe măsura gravității păcatului, așa era și pedeapsa. 4. Afirmarea chemării lui Dumnezeu. 19b. După ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Afirmarea chemării. Aceeași chemare pe care Domnul i-a dat-o în urmă cu 3 ani și jumătate, aceleași cuvinte, după aceea i-a spus, vino după mine. După ce Petru a fost acreditat, după ce a fost reabilitat, după ce Petru a mărturisit tot, după ce îi arată și ce a fost și ceea ce urmează să fie, acum Domnul îi spune, vino după mine. Și chemarea asta mai apare în versetul 22, partea a doua. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. De 2 ori. Afirmat, arătând iarăși că urmarea Domnului Iisus Hristos este esențială. În viața aceasta nu există nicio chemare și nicio slujire și nicio lucrare care să se poată compara cu urmarea Domnului Iisus Hristos. Și nu e opțională. Dacă Domnul de 2 ori i-a transmis-o lui Petru, înseamnă că acesta e scopul vieții lui, pentru asta trebuie să trăiască, este prioritatea 0 a vieții lui și a vieții noastre. Tu vino după mine. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Și pe fiecare din noi ne cheamă. Dacă vrea cineva să vină după mine, deci pentru toți aceeași chemare, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 5. Anticiparea eternității. 20-23. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Anticiparea eternității. Domnul i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Din pricina aceasta a ieșit zvonul, printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Viața apostolului Ioan este o imagine, parcă și un simbol al bisericii. Al bisericii Domnului Iisus Hristos, nu mai era niciun apostol în viață. Toți apostolii Domnului au murit și apostolul Pavel a murit deja de peste 20 de ani. Era mort apostolul Pavel. Ioan a rămas singurul apostol al Domnului în viață și deja la data morții apostolului Pavel, cred că toți ceilalți apostoli ai Domnului au murit. Moarte de martir. Deci de vreo 20 de ani nu mai era niciun apostol. În felul din cei 12, nu mai era niciunul în afară de apostolul Ioan. Și faptul că acest apostol a avut un statut special între cei 12, un loc special, și când se așezau și când stăteau la masă, deși parcă nu era locul acolo lui cel mai tânăr, parcă trebuia să rămână ultimul după rânduiala evreilor, și el era tot acolo lângă Domnul, și a treia oară știm despre el, a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și ajunge să fie cunoscut Ioan, cum ajung să fie cunoscuți oamenii lui Dumnezeu, ajung să fie cunoscuți pentru ceva. Pentru ceva din viața lor și sunt cunoscuți în felul ăsta de generația lor și de posteritate. Ajunge să fie cunoscut ca omul, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Pe toți îi iubea, pentru că i-a iubit pe ei săi, i-a iubit până la capăt, spune capitolul 13. Însă pe Ioan îl iubea într-un mod special. Sau am putea să spunem că Ioan îl iubea pe Domnul într-un mod deosebit de toți ceilalți. Pentru că el era cel mai aproape, mereu, cel mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Spune aici, cel care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Și faptul că este reluat această stare, sau cum să-i spun, această acțiune a lui Ioan, faptul că este reluat aici în finalul Evangheliei, deși prezentată și capitolul 13, arată că însemna mult. Acest gest al lui Ioan însemna foarte mult pentru Domnul și pentru ceilalți ucenici, că Petru i-a făcut semn lui Ioan să întrebe pe Domnul cine este acela care îl va vinde. Și între Petru și Ioan era o relație specială, dar între Ioan și Domnul era o relație și mai specială. Între Petru, Iacov și Ioan și Domnul Iisus Hristos era o relație mai deosebită decât între ceilalți. Că Domnul i-a luat pe aceștia pe muntele schimbării la față și în alte locuri, în alte împrejurări. Ei trei erau prezenți și în grădina Ghețiman, ei trei erau separat. Și dintre cei trei, o relație mai privilegiată o are Ioan. Și poate mai putea face o aplicație aici, că oricât de privilegiată mi s-ar părea relația noastră cu Domnul, putem să mergem mai departe. Deci oricât de privilegiată ar putea părea relația noastră cu Domnul, este loc de mers mai departe. Și până la urmă să ajungă să fie cunoscut ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și la cină și-a rezemat capul pe pieptul Domnului, adică era una cu el, una cu Domnul. Se atingea de pieptul, de inima Domnului Iisus Hristos. Și putem să ne gândim la asta și la cina Domnului. Că la cina Domnului și noi ne apropiem. Fiecare, toți ne apropiem în casa lui Dumnezeu să participăm împreună la cina Domnului. Și trebuie să ne apropiem la cina Domnului și nu să ne îndepărtăm. Deci scopul cinei Domnului este să ne apropie și să ne apropiem cât putem de mult. Cum spune și Solomon, când intri în casa lui Dumnezeu, ce să faci? Apropie-te mai bine, mai aproape, mai bine să asculți. Pentru că Ioan, eu sunt sigur că Ioan auzea cel mai bine ce spunea Domnul. Dacă Ioan stătea rezemat de pieptul Domnului și unul stătea la ușă, în aceeași încăpere, închisă, de jur împrejur, dacă eu vorbesc de aici, cineva care stă jos aude ce spun eu, dar unele lucruri poate nu le aude clar sau altele nu le aude deloc. Însă cine stă aici, chiar lângă mine, va auzi cel mai bine dintre toți. Acum, important și ce ureche are fiecare, dar să presupunem că toți au aceeași acuitate, aceeași capacitate auditivă, cu cât ești mai aproape, cu atât auzi mai bine și auzi mai clar. Apropie-te mai bine să asculți. Mergem mai departe. Deci am spus că anticiparea eternității, Ioan avea deja peste 90 de ani, cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus, dacă vreau ca el să rămână, iată că de 20 de ani au plecat toți ceilalți, peste 20 de ani, și Ioan nu moare. Și trăiește și trece de 90 de ani și parcă ieși dintr-o dată s-a format un zvon. Pe baza la ceea ce a spus Domnul și ei erau tentați să aplice totul aici, acum, nu va muri deloc ucenicul acesta. Deloc, ce înseamnă deloc? Nu că va trăi 1000 de ani, cum a trăit Adam, ci că va trăi probabil până va veni Domnul și va răpi biserica lui, pentru că și Pavel aștepta în timpul vieții lui ca Domnul să se întoarcă și să răpească biserica. Și toți au așteptat. Și faptul că Ioan avea 90 și ceva de ani, parcă se gândeau frații că acum venirea Domnului mai aproape ca oricând. Mersi așa pe anul 100. Deci cum era centenar, anul 1000, anul 2000, știm cu toții ce emoție era atunci. Însă vine și explicația. Din pricina, Iisus nu a spus că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Am spus că e o anticipare a eternității, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu. Unii vor rămâne până va veni Domnul, dar nu știm care sunt aceia, când se va întâmpla, pentru că chiar la începutul faptelor apostolilor spune, vremurile și soroacele Tatăl le-a păstrat în stăpânirea lui. 6. Adeverirea istoriei, versetul 24. Am și citit despre asta. Ucenicul acesta, sau ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Acum ce scrie aici, pot fi cuvintele lui Ioan, dar pot fi și cuvintele altcuiva. Pot fi cuvintele altcuiva care dă această explicație la sfârșitul Evangheliei, care a luat manuscrisul și l-a transcris Și mai dă o explicație, la urmă, probabil, după moartea Apostolului Ioan, că a murit Ioan și explică că Domnul n-a spus că va trăi veșnic Ioan, dă această explicație și o explicație cumva a morții lui Ioan și spune ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și cel care le-a scris. Și știm, sau noi știm că mărturia lui este adevărată. Și mai face încă o precizare despre tot ce s-a scris, că totul s-a scris ca noi să credem că Iisus este Hristosul, nu s-a scris tot, ci s-au scris câteva lucruri. Șapte, ascunderea detaliilor, am numit asta, versetul 25, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Se ascund detaliile, se prezintă lucrurile importante, lucrurile esențiale. Și asta este în ton cu Vechiul Testament și cu profeția Vechiului Testament. Daniel a avut parte de o viziune și spune, după ce am văzut viziunea asta, am scris lucrurile de căpătâi. Sau am istorisit lucrurile de căpătâi. N-a scris tot ce a văzut, n-a scris tot ce a auzit, ci a scris lucrurile esențiale. Detaliile au rămas acoperite sau ascunse. Sau cu, se potrivește și cu legea, în Deuteronom 29, cu 29, scris că lucrurile ascunse sunt ale Domnului și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri ca să păzim toate cuvintele legii acestea. Concluzia este ultimul cuvânt. Amin. 25, finalul versetului 25, amin, care pecetuiește totul. Care pecetuiește și închide cartea aceasta și acest amin parcă ne arată cât de importantă este revelația și descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu, că la asta nu poate să adauge nimeni nimic încheiată. Atâta s-a scris, nu se mai scrie mai mult, atâta este necesar, atâta este suficient. Cine citește, cine aude să creadă că Iisus este Hristosul și crezând să aibă viața veșnică. Suntem la sfârșit de an, mă nu chiar ultima miercuri, mai avem încă o miercuri săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, dar să avem rugăciuni de mulțumire, de recunoștință că Domnul are și a avut răbdare și a avut și de lungă răbdare față de noi. Ne-a dat un an de îndurare, care iată că s-a dus aproape și sperăm să ne mai dea încă unul și să ne dea și un an mai bun. Știți că spune despre smochinul nerăbitor, mai lasă și anul acesta. Îl voi săpa, îi voi pune gunoi la rădăcină și apoi vei vedea ce vei face. Dacă nu va aduce rod, îl vei tăia. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru vremurile de pace, de libertate, pentru că am avut tot ceea ce ne-am dorit să avem. N-am dus lipsă de nimic niciunul din noi. Sunt perioadă de sărbători, niciunul cred că nu îngheață de frig în casă. Niciunul din noi. Și câți îngheață de frig în aceste zile în lume? Și câți credincioși îngheață de frig? Niciunul din noi n-a fost amenințat cu moartea. Și câți nu trăiesc sub amenințarea morții în aceste zile, în zone de conflict, în zone de război. Nu au fost inundații peste noi aici, deși în alte părți ale țării au fost inundații, însă noi aici n-am avut parte de inundații niciodată. N-a fost cutremur. Și când a fost cutremur mare în țară, aici la Sibiu doar câteva coșuri de fum au căzut. Deci cumva orașul acesta așezat aici, la poalele munților, în depresiunea asta, parcă e cu totul special. În România, în istoria României și în istoria noastră, putem și să medităm în urmă, cum am spus, despre anul acesta și despre anul trecut. Sigur că nu e o consolare sau nu este o justificare faptul că toate bisericile o duc rău în perioada asta, că nu există creștere. Practic, creșterea bisericii este zero în țară și nu de acum, nici de anul trecut, ci de mulți ani de zile. Deși se mai botează pe aici, pe acolo, însă mulți din cei care se botează se pierd foarte repede, dar și mor. Pe lângă cei care se botează, alții mor și mai mulți mor, vorbind de România, pentru că o generație întreagă nu e în țară aici, e plecată. Milioane de români sunt plecați și ăștia sunt tot români în puterea vârstei. Și biserica este slăbită. Din acest punct de vedere, biserica din România este slăbită și îmbătrânită. Și biserica din România îmbătrânește. Dacă mergeți în afara țării și mergeți în bisericile românești, o să numărați pe degete bătrânii din biserică. Din biserică de sute sau de 1000 de membri și o să-i numărați, uite, să vă uitați, să-i căutați, să vedeți pe unde este câte un bătrân în biserică și a ajuns acolo că ori să stea cu nepoții, ori că nu mai are cine să aibă grijă de el și l-au luat copiii și l-au dus acolo. Însă în rest este o generație așa de la 20 la 40 de ani. Cam aceștia sunt acolo și nu sunt puțini, sunt sute de mii, sunt milioane. Deci, din acest punct de vedere, starea bisericii de aici, în România, este o stare de slăbiciune, așa, fizică, de o slăbiciune fizică, de o lipsă de potențial. Și de o lipsă de entuziasm, nu? Când erai tânăr. Când erai tânăr, dar acum, cei mai mulți, nu mai pot să zic când erai tânăr, cei mai mulți care au rămas în biserică, gata, s-au dus vremea aia, acum suntem noi aici. Însă, nu înseamnă asta că suntem absolviți de responsabilitate, pentru că Ioan era foarte bătrân și iată că scrie o Evanghelie la peste 90 de ani și scrie Apocalipsa și are parte de revelații din partea lui Dumnezeu și scrie cele trei epistole și scrie și acolo, încă lucra Ioan, când voi veni, spune despre Diotref, îi voi aduce aminte despre toate aceste lucruri pe care le face.